barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga ee v o a da waad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniin ah 20-ka bisha julaay ee sanadka 2020-ka. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka ay washingtonna tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta, haddii ilaahay raali ka noqdo, waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo aniga oo cabdixaafi dacawil ismaaciil. qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid a goobaha waxbarashada laascaanood oo dib loo furay kadib 3 bilood markii ay u xidhnaayeen xanuunka covid-19 ee coronavirus ku keeno.
annagoo dhallinyarta wacyigelintii inay gacmo dhaqdaan, kala fogaadaan oo kala dheeraadaan, intii galaaska nambar yar ama tiro kooban intii lagu dhigan karaana lagu dhigto, annagoo ilaalinaynaa shuruucda dib baanu dib u furnay.
waxaad kaloo maqli doontaan wareysi ku saabsan heerka shaqola'aanta dhallinyarada hir shabeelle. kaalmihiisu ugaanta ayaan barnaamijka ka maqnayn. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse intaas oo dhan ka hor ku soo dhawaada warkii dunida. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
imaaraadka carabta ayaa howlgalkeedii ugu horreeyey ee dayax gacmeed ah u dirtay meeraha loo yaqaano maaris saacadihii hore ee maanta oo isniin ah, iyadoo ku dadaalaysa inay horumariso awooddeeda sayniska iyo tiknolojiyadda, ayna ka guurto ku tiirsanaanteeda saliidda. dayax gacmeedkan oo lagu magacdaray al amal ayaa laga ganay xarunta cirbixiyaanada Jabaan ee Tanegashima saacaddu marka ay ahayd 1:58 ee waqtiga Jabaan, isagoo galay safar qaadan doona 7 bilood oo uu ku tegayo meeraha Mars, halkaasi oo uu ku wareegi doono islamarkaasina ka soo diri doono xog ku saabsan cimilada iyo jawiga meerahaasi. kani oo ah howlgalkii ugu horreeyey ee carbeed ee loo diro Mars ayaa markiisii hore la qorsheeyey in la gano 14-kii bishan Juulaay, laakiin 2 jeer ayuu dib u dhacay cimilada oo xun awgeed. ilaa iyo haatan waxaa jira 8 howlgal oo caynkan oo kale ah oo howlo sahmin ah ka wada Mars. howlgalkan dayax gacmeedka imaaraadka carabta ayaa ku kacay ilaa $200 milyan, sida ay sheegtay wasiirka horumarinta sayniska ee dalkaasi Sara Amiri. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa su'aal geliyey heerka caafimaadka maskaxeed ee madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden, oo ah ninka ay ku loolami doonaan doorashada madaxtinimo ee bisha November ee sanadkan, isagoo ku dooday inuusan Biden u qalmin inuu noqdo madaxweyne. Trump ayaa weerarkan ku qaaday Biden xilli uu wareysi siinayay barnaamijka axadda ee telefishinka Fox News, waxaana uu yiri Biden 2 jumladood iskuma xijin karo. ololaha madaxweyne Trump ayaa baahiyey xayeysiin su'aal ka keentay awoodda maskaxda ee Biden, oo ah 77 jir noqonayana madaxweynaha ugu da'weyn ee Mareykanka haddii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimo ee la qabanayo 3-da bisha November. Trump oo ah 77 jir ayaa haatan ah madaxweynaha ugu da'weyn ee Mareykanka xilka qabta. Trump ayaa sheegay in uu ka adkaanayo Biden doorashada bisha November, xitaa iyadoo Chris Wallace oo ahaa saxafiga wareysanayay uu tusiyey ra'yi aruurin heer qaran ah oo TV-ga Fox News uu sameeyey, taasi oo muujinaysa in Biden uu ka horreeyey Trump codad gaaraya 49% oo Biden ah iyo 41% oo Trump ah. isku darka ra'yi aruurinno ay dhowaanahan sameeyeen jaamacado iyo xarumo warbaahineed oo ay samaysay shabakada Real Clear Politics ayaa muujinaya in Biden uu celcelis ahaan ka horreeyo Trump 8.6%.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey. aynu ku bilownay dhegeystayaal, goobaha waxbarashada gaarka loo leeyahay ee magaalada laascaanood ayaa dib loo furay kadib markii ay muddo u xidhnaayeen sababo la xidhiidha covid-19. warbixin amuurtaasi ku saabsan magaalada Laascaanood waxaa kasoo diray Cabdikariim Olal.
Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxbarashada ku taalla, gaar ahaan goobaha dhalinyaradu ay wax ku bartaan, ayaa dib loo furay iyadoo laga dadaalayo sidii loogu hortagi lahaa cudurka COVID-19. Ayaa muddooyinkani waxaa xidhnaa goobo fara badan oo ka mid ah meelaha ay ardayda wax ku dhigtaan. Qaarkood goobaha la furay ayaanu ka wareysanay siday hadda waxbarashada ay dib ugu bilaabeen, waxayna sheegeen in iyadoo la ilaalinayo kahortaga xanuunka COVID-19, kala fogeynta ardayda, iyo in la isticmaalo farxalka ay noqotay tallaabooyinka ugu wanaagsan ay fuliyaan.
Magacaygu Cali Maxamed Cilmi, gudoomiye ku-xigeenka kolleejka Future Technology College oo ah maxadka barashada culumta teknolojiyada dhaqaalaha iyo fagaaraha hadalka ee magaalada Laascaanood. Waa goobaha aqoonta lagu barto weliba aqoonta teknolojiyada iyo dhaqaalaha iyo fagaaraha hadalka, oo annagoo dhalinyarta wacyigelintii inay gacmo dhaqdaan, kala fogaadaan oo kala dheeraadaan intii galaaska nambar yar ama tiro kooban intii lagu dhigan karana lagu dhigto, annagoo ilaalinayna shuruucda si loogu badbaado dadka loo badbaadiyo. Ku dhaqmayna dib aanu dib u furnay, kana faa'iidaysanayna waxbarashada inay sii joogto, ardaydu aynan gaab ka gelin, baan dib u furnay.
Bal ka waran dhalinyarada aqoontooda uga faa'iidaysan iyo sidaad waxbarashada u siisaan.
Ujeedada koowaad aan ku leenahay waxa weeye in ay dadku gaadhaan isku filnaansho aqoon. Adduunka hadda waad ogaatay teknolojiyadu waxay noqotay furaha aqoonta. Berigii hore waxay oran jireen furaha shay kasta weye teknolojiyadu. Berigii hore waxay oran jireen luqadu waa furaha aqoonta, laakiin hadda teknolojiyadu waa furaha shay kasta. Hadday aqoon tahay, hadday ganacsi tahay, hadday shay kasta tahay, waa furaha shay kasta. Marka sidaa darteed ay bulshadeena ka maarmayn majaal kasta ama doc kasta, waxay muhiim noqotay in dhalinyarada looga faa'iideeyo oo la baro. Oo waxaa noo yimaada ardayda sekondariyada iyo kuwa jaamacadaha iyo kuwa iskuulada dhexeba mararka qaar noo yimaada.
Furitaankan iyo ardayda kusoo laabatay goobaha waxbarashada waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Yuusuf Cabdilaahi, barnaamijka dhalinyarada laanta afka Soomaaliga V O A ayuu uga waramay muhiimadda ay u leedahay inay waxbarashadooda dib u bilaabaan, isagoo ka sheekeynaya muddada ay 4 bilood ahayd ay waxbarashada ka maqnaayeen iyo haatana tallaabooyinka lagu soo kordhiyey.
Waxaa iska jiray adduunka kulley caqabado xanuuno, haddana lasoo laabtay alxamdulilah, wa ilaahay mahadi, haddii iyadoo la caafimaad qaba laisku soo laabtay kulley. Intii dee uu dhacay xanuunkani waxay waxyaalo badan waxbarashadii hakad uu galay, iyadoo haddana ilaahay mahadi hadar waa laisku soo laabtay. Dee halkan way kasii socotaa darsidii hore ee loo bilaabay, iyadoo haddana la kala fogaanayo oo awaamiirtii la fulinayo, oo haddana si waxbarashadii aysan u joogsan.
Ka arday ahaan idinka taxadar intee leeg baa idinku jiray maadaama aad goobaha waxbarashada kusoo noqoteen?
Anaga dee in la taxadaro waa muhiim caafimaadka, haddana wixii laga fursan waayo in waxbarashadeena socoto lana taxadaro. Waxyaalaha baranay waxaa ka mid ah sida Photoshopka, sida loo isticmaalo loogu qorto maartay barnaamijyada loogu soo diyaarsado, waxyaalo fara badan.
Sidoo kale ardaydan aan la kulmay ayaa qaarkood waxaa la baraa sida ay bulshada ula hadli lahaayeen marka la isugu yimaado goobaha dadku ay ka jeedinayaan munaasabadaha hadal jeedinta. Samira Cali Xuseen waxay ka mid tahay gabdhaha bartay sida dadweynaha loola hadlo, waxayna ii sheegtay waxyaaba ay halkan ka baratay oo ay ka mid tahay fagaaraha hadalka, kombiyuutarka, iyaduna ka faa'iidaysanaysa waxbarashadan haatana ay dib ugu soo noqdeen.
Bismillah, waan ku dhawahay walaal. Waxyaalo fara badan baan horta aanu fasaxi ay dowladduna fasaxdeen ka faa'iidanay ka arday ahaan oo naga muhiim noo ahaa oo casharadii aanu soo dhiganay aanu diraasaynaynay, run ahaanti wax badan baanu ka faa'iidnay iyadoo aanu ku xumeyn in nalaga xidho laakiinse ay ahayd dan guud oo dadka caafimaadkooda lagu ilaalinay. Haddana arday ka ahaan waxay noo ahayd in yar baan yara dhibsanay maadaama waxbarashadayadiina laga geliya hakad. Waxyaalo fara badan aanu aqoon, sida markuu ardaygu heer jaamacadeedu gaadho presentation loo dira inuu wax soo bandhigo, inuu bugaag qoro. Sidoo kale waxyaalo fara badan baan ka faa'iidnay, sida qof haduu leeyahay hal abuur ama uu hibo leeyahay uu ugu soo gudbinayo hab fiican oo dadkii la jaanqaadi karaan.
Ka faa'iidaysiga waxbarashada kombiyuutarka ayaa waxay tahay mid si weyn uga faa'iidaystaan ardayda magaalada Laascaanood. Qaarkoodna waxaa la baraa hadal soo jeedinta iyo qaabkii ay u baran lahaayeen goobaha la isugu yimaado ama fagaarayaasha ay ku hadli lahaayeen Abdulkariin Olol V O A magaalada Laasanood.
Haatana dhageystayaal, waxaan idin soo qabanaynaa mid ka mid ah kaalmaha heesaha. Waxaan idin ku soo maqan codadka baxsan ee fanaaniinta Maxamed Kaadheeri iyo Saacid Yasiin.
Mabakala
aynu halkaasi kaga gudubna heesaasi ay fanaaniinta maxamed kaadheeri iyo sacdiye siman ku wada luqeynayeen. halkaad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaneysa washington. haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinaca iyo hirshabeelle. dhallinyarada waxbaratay ee ku nool deegaanada maamul goboleedka hirshabeelle ayaa ka cabanaya shaqa la-aan baahsan oo deegaanka ka jirta. wariyahayaga beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa arintan ka wareystay faarax maxamuud cawaale oo baaritaan ku sameeyey heerka shaqala-aanta dhallinyarada ee hirshabeelle.
wallaahi runtii dhallinyarada hadda aan maamul goboleedka hirshabeelle ee waxbaratay ee joogto number iska shaqeeyo waa wax yar. shaqooyinkana waxaan ognahay weliba hadda maamul goboleedka hirshabeelle shaqooyin qaarkood ay qaban karaan dhallinyarada u dhashay deegaanka oo aqoontooda iyo kabaasitigooda leh in dad meelo kale laga keenay oo amase kenya ama meelo kale ka yimid in shaqooyinkaas loo dhiibo. taasna mataqaanaa wax aan fahmi garal anahay wey daan dadka wax bartay. hadda waxaan ka hadlaa ku hay-adaha dowladda oo maxay ahayday oo maxay ahayday maamulka ahaan hirshabeelle sagan haddii aan usoo laabano kuwa hay-adaho kaleeto shaqooyinka hay-aduhu waxay ku bixiyaan wax ladhaho recommendation. recommendation maanaa waxa waaye qofkii shaqo xareysanaya waxaa leeyahay qof waxaa loo baahan yahay noocaas qof qualification noocaasa loo baahan yahay. markii qofkii qualificationkii intii la rabay uu buuxiyo oo shaqadii la sameeyo waxa loo mataqaanaa maxay shortlisting oo shortlistigii la keeno interview oo shortlisting isla imaadaan qeyb interview loo gudbo kabacdii qofkii qof ama hore lagala ballamay ama qof la booskaray oo weji yaqaano ayaa waxaa laga yaabaa in shaqadii mataqaanaa oo ku soo baxo. sometimes waxyaala aan dhacnay oo aragnay waxay ka mid tahay maxay ahayday shaqooyin waxaa jiro lasoo xayiisiyay advertisement lagu soo sameeyey haddana same shaqadaas oo arkays qof ka shaqaynayo oo dhahay shaqadaas mataqaanaa aniga ka shaqeeyo jooge waxaan rabnaa si aan mataqaanaa aan u tusino in camal transparent ahaan camal in aan bulshada aan tusino bas mogi shaqadan qofkaas ayaa mataqaanaa already ka shaqaynaya.
marka maamulka deegaanka maxay tahay kaalinta uu ku leeyahay mar haddii dhallinyaradii jaanisadii shaqada ay heli lahaayeen si musuq maasuq ama loo bixinayo maamulka deegaanka maxay tahay kaalinta uu kulahaa inuu wax ka qabto arrintaa?
wallaahi runtii maamulka deegaanka waxyaala uu kulahay waxay tahay wasaarad shaqi shaqaalaa jirto macnaha maxay sida hadda maamul goboleed sida puntland kaloo kale jirto kaleeto in wasaarad shaqada shaqaalaha ay soo maraan wixii maxay shaqaalaha la qaadanayo ama hay-ad ha noqoto ama nusush ha noqoto taas oo hadda gowl la fiirinayo inuu qofkan deegaanka uu yahay qof deegaanka ma jira oo shaqadan ka bixi karo. Marka waxaan aaminsanahay in kontrolka dhinacaas inuusan mataqaana aysan mataqaana waxba ka jirin oo hadda oo wasaar shaqada shaqaale aysan shaqadeeda ay gabday waxba qabaninbo. Taas la adligeedna hay-aduhu mataqaana qof kil rabo la soo shaqaaleysiyo shaqada ayagoo dadkan qaban kara qof kale oo dibadda laga keeno oo mataqaana Kenya ama dhulkaas oo kale ku yimaado ayagoo dadkii meesha u dhashay aqoonta lahay shaqada ay leeyihiin. Marka dhibaatooyinkaas oo dhanba waxaan aniga aan dusha ka saarayaa maxay ahayday wasaaradda shaqadaas qul shaqaleed iyo mas-uuliyiinta mataqaana deegaankaba inay kabeen.
Marka maamulka deegaanka awood ma u leeyahay in mar haddii hay-adihii uu la xisaabtami waaye in shaqo abuur uu sameeyo dhalinyarada oo kan maamul ahaan hawshaasi uu isagu qabto?
Wallahi runtii hay-adihiina ma la xisaabtamin si shaqooyinka u wadaan iyo dadka shaqaaleysinan iyo waxay yihiin. Tan labaadna macnaha waa shaqo abuurna muusan u sameynin oo hadda mataqaana intaasoo wasaaradooda maamulka Hirshabeelle ka jiro wax shaqaalaana ma laha, agaasimyaal guud ma laha, waxba ma laha. Marka meesha waxay ku tusinaysaa in mataqaana dhalinyarada wax baratay mataqaana cidna u maqnaceen u maqadno.
Mar haddii dhibkaas uu jiro oo dhalinyaradii shaqo ay waayeen, maxaa laga fili karaa in mustaqbalka ay ku dhaqaaqaan?
Wallaahi mustaqbalka waxaa dhici karto inuu qofkii asigoo waxbartay oo aqoon leh oo capacitygiisa leh markuu shaqo waayo inuu tahriibo, inuu mataqaanaa uu dhismuraal ku dhaco, inuu mataqaanaa maxaa kooxaha dowladda kasoo jeeda kale isaga biiro, inuu waxyaalo badan oo mataqaanaa maxaa wax kasta oo suurto kaleh inuu ku dhaqaaqo.
Marka maxay tahay taladaada si macnaha dhibaatada aad sheegaysa looga baaqsado dhalinyaraduna ay wax u helaan maamulka deegaanka iyo hay-adaha deegaanka ka howlgalaba, maxay tahay talada aad sii lahayd?
Wallaahi talada aan sii lahay horta waxaan dhihi lahay deegaanka hay-adaha ka howlgalo in ay horta number one qofka oo deegaanku dhashay oo aqoonta leh ama qualificationka buuxi karo inay priority ka siiyaan. Deegaankana waxaa la rabaa in ay mataqaanaa dhalinyarada waxbaratay ay shaqo abuur u sameeyaan oo mataqaanaa maxayahay world banki a jiro oo maxayahay hadda Puntland oo kale dhalinyarada inta badan way shaqeeyaan, maxayahay in ayada laftirkeeda maxayahay oo dhalinyarada shaqo abuur loo sameeyo, in hadda dhalinyarada qaarkood maxayahay maalgelin la siiyo. Marka aniga dalada aan soo jeedilaa intaas way.
Kaasi wuxuu ahaa Faarax Maxamuud Cawaale oo u waramayey wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii cayaaraha iyo Cabdiqaadir Samaka.
aan ku bilowne horyaalka La Liga ee kubadda cagta dalka Spain ayaa habeenkii xalay ahaa la soo gabagabeeyey kadib markii kooxaha 20-ka ah ee horyaalkaasi ka qaybgalaya ay ciyaareen kulankoodii 8-aad. Kulamadii xalay dhacay ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda Barcelona ay 5 gool iyo waxba uga badisay kooxda Deportivo Alaves. Goolasha 5-ta ah ee kooxda Barcelona ay ku garaacday kooxda Deportivo Alaves ayaa waxaa 2 ka mid ah u dhaliyay ciyaaryahankooda Leo Messi, halka 3-da gool oo kale ay kala dhaliyeen Ansu Fati, Luis Suarez iyo Nelson Semedo. Kulamada kale ee xalay ee lagu soo gabagabeeyey horyaalka La Liga ayaa waxaa ka mid ah kii dhexmaray kooxaha Real Valladolid iyo Real Betis oo kooxda Valladolid ay 2 eber ku adkaatay. Villarreal waxay 4 eber uga badisay kooxda Eber. Atletico Madrid iyo Real Sociedadna waxay isla dhaaf waayeen barbara hal iyo hal ah. Espanyol iyo Celta Vigona waxay ku kala baxeen eber iyo eber. Granada iyo Atletico Bilbao oo wada ciyaarayna 4 eber, kooxda Granada ayaa ku badisay. Kooxda horyaalka La Liga ku guuleysatay ee Real Madridna waxa ay barbaro 2-2 la dhaaf weysay kooxda Leganes. Goolasha kooxda Real Madrid waxaa u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Sergio Ramos iyo Marco Asensio. 2 gool ee kooxda Granadana waxaa u kala dhaliyay Brian Gill iyo Roger Asela. Levantena waxa ay 1 eber uga badisay kooxda Gataf. Asusuna waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda Mallorca. Sevillana waxa ay 1 eber uga badisay kooxda Valencia. Horyaalka La Liga oo sanadkan ay ku guuleystay kooxda Real Madrid ayaa kaalinta 2-aad waxaa ku jirta kooxda Barcelona. Kaalinta 3-aadna waxaa ku jirta kooxda Atletico Madrid. Sevillana waxa ay ku jirtaa kaalinta 4-aad. 4-taasi kooxood ayaana sanadka dambe dalka Spain uga qaybgalaya koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League. Dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ee kubadda cagta dalkaasi ayaa la ciyaaray. Kooxda Parma oo gurigeeda joogta ayaa waxaa 3-2 uga badisay kooxda Sampdoria. Brescia waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Spal, Fiorentina waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Torino, Genoa waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Lecce, Napoli waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Udinese, halka kooxda Roma ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda Inter Milan ee kaalinta labaad kaga jirta horyaalka Serie A. Kulan kale oo ka tirsan horyaalka Talyaaniga ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Juventus iyo Lazio. Kulankan oo ah midka ugu adag toddobaadka ayaa taageerayaal badan oo aan garoomada soo xaadiri doonin waxa ay ka daawan doonaan shaashadaha TV-yada iyagoo guryahooda jooga. Kooxda Juventus ayaa horyaalka Serie A-ga ku hogaaminaysa 77 dhibcood, waxa ku soo xigtay Inter Milan oo leh 27 dhibcood. Kooxda Atlanta oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxa ay leedahay 17 dhibcood. Dhinaca iyo dalka Ingiriiskana, kooxda Chelsea ee kubadda cagta ayaa u gudubtay finaalka FA Cup-ka kadib markii ay ku tunteen kooxda Manchester United oo isaga hor yimaadeen ciyaartii semifinaalka ee koobkaasi. Kooxda Chelsea ayaa Manchester United uga badisay 3-2, taasoo u sahashay in kooxda Arsenal oo habeen hore ka badisay kooxda Manchester City ay kula biiraan finaalka FA Cup-ka. Tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa kursiga kayd ka dhigay kulankii xalay qaar ka mid ah ciyaartoydiisa ugu muhiimsan oo ay ka mid ahaayeen Anthony Martial, Paul Pogba iyo Mason Greenwood, taas oo tababare Frank Lampard uu si weyn uga faa'iideystay. Kooxda Chelsea oo ku jirta kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka Ingiriiska ayaa sidoo kale waxa ay hadda joogtaa finaalka koobka FA Cup-ka. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Qadir Samakaab iyo xubintaasi ciyaaraha hadii aynu halkaasi ka gudubno, haatana dhageysiyaal aynu dib ugu laabano dhinaca iyo kaalmaha heesaha, waxaana idinku soo maqan codka Xariir Axmed.
intaasi ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii dhalinyarada ee duhurnimo. Nuur Xasan Nuur ayaa isku soo dabarhiday, Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigu Cabdixaafi Dacwuud Ismaaciil ayaan idinla socodsiinaynay. Tan iyo inta aynu mar kale hawada ku kulmayno, haddii ilaahay raalli ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
So sad is the brother Aquero